wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada idaacaddeena qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa washington, idinkoo naga dhegeysanaya muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo weliba buggeena v o a somali.com. habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. qodobada aan idin hayno waxaa ka mid a madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo mar kale isku khilaafay hanaanka doorashada. labada hogaamiye ayaa qoraallo culus xalay iyo maantaba hawada isu marinayay. midowda musharaxiinta ee mucaaradka ayaa iyaguna madaxweyne farmaajo ku eedeeyey in uu doorashada soomaaliya uu caqabad ku yahay.
sanad kadib muddo xireedkiisa markuu dhammaaday, maanta meeshaasuu taagan yahay weli, isaga ayaa doorashada dalkan caqabada ugu weyn ee taagan ka ah. midowda musharaxiinta ummadda soomaalida waxay u sheegayaan arrintaasay ifinayaan.
waxaa kale oon idin haynaa ood maqli doontaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo laba wasiir kala bedelay, isagoo wasiirka gaashaandhigga halka ka qaaday, wasaarad kalena u magacaabay. waxaa kaloon idin haynaa barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha.
hiddaha martisoorku siduu ahaana lama jeclayn lama gelin ka badan in martidu ay reerka dul joogto. waatuu gabyaagu lahaa marti xiisahee waa habeen reerka loo xuro, sida xunsho inaad yuururtaan waa xiliya ceeb.
barnaamijkii wacitaanka dhegeysaha iyo qodobo kalena waad maqli doontaan hase yeeshee. waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida ah oo aan idin akhriyo. sarkaal ka tirsan laamaha ammaanka ee dalkaasi Liibiya ayaa waxa uu sheegay maanta in meydadka 28 tahriibayaal ay ku soo caariyeen xeebaha dalkaasi Liibiya kadib markii doonidii ay la socdeen ay degtay. waana musiibadii ugu dambeysay ee ka dhacda marinka ugu daran ee tahriibka. laanqaybta cas ee Liibiya ayaa waxay heshay meydadkaasi iyadoo nolol ku heshay oo kale 3 muhaajiriin, 2 meel oo kala duwan ee xeebaha Al Ulus oo 50 mayl iyagu u jira caasimadda dalkaasi ee Tripoli. xaaladda meydadka ayaa muujinaya in doontu ay degtay dhowr maalmood ka hor, sida uu sheegay sarkaalkaasi, isagoo weliba intaasi ku daray in dhimashadu laga yaabo inay intaasi ka sii kororto. Liibiya oo muddo 10 ah ku jirta colaad aanayna ka jirin wax kala dambeyna ayaa waxa ay noqotay halka ay ka baxaan muhaajiriinta Afrika iyo Aasiya ee iyagu doonaya in ay gaaraan Yurub. ciidamada ammaanka ee dalkaasi Suudaan waxaa lagu soo warramayaa in ay sunta indhaha ka ilmaysiisa ay u adeegsadeen dibadbaxayaal badan oo dimuqraadiya doon ah oo iyagu isugu soo baxay bannaanka caasimadda magaalada Khartuum. mudaharaadayaasha ayaa markii labaad muddo 7 gudihiis ah waxay isugu soo baxeen xarunta madaxtooyada horteeda, balse waxa ay halkaasi kala kulmeen ciidamo xoogan. dowladda militariga ayaa waxa ay xayirtay adeegyadii taleefanada iyo internetka ee magaalada, iyadoo dibadbaxayaashuna ay banaanbaxooda ku jiraan. magaalooyin kale ayaa lagu soo warramayaa sida Boorta Suudaan inay banaanbaxoodu ka dhacayaan. in ka badan 100 qof ayaa ku dhaawacmay iska horimaada hore u dhexmaray dibadbaxayaasha iyo ciidamada ammaanka toddobaadkii tegay, kuwaasi oo dalbanaya waa dibadbaxayaashe in dib loo soo celiyo xukunkii rayidka ahaa. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa waxa ay ka soo xigatay wakaaladda wararka Ruushka ee Interfax in ciidamo badan oo gaaraya 10,000 oo Ruush ah ay dib ay ugu laabteen saldhigyadooda joogtada ah kadib markii muddo bil ah ay aag ay ugu jireen meel u dhow xadka Ruushku uu la wadaago dalkaasi Ukraine. Interfax ayaa waxay sheegtay in ciidankaasi qayb ay ka ahaayeen dhoolatus militari oo ciidamada qalabka sida ee Ruushku ay ka sameynayeen dhowr gobol oo u dhow Ukraine oo uu ku jiro gobolka Crimea oo ruushku xoog uga qabsaday Ukraine sanadkii 2014. Habeen wanaagsan ayaan dhigistayaal mar kale idin leenahay waxaadna nagala socotaan laanta Soomaaliga ee VOA ee Washington. Warkaasi ayaadna naga dhigisanayseen hase yeeshee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa markii labaad sanadkan isku qabsaday hanaanka doorashada Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay qoraal waxa uu ku sheegay in ra'iisul wasaare Roble uu ku guuldareystay hoggaaminta doorashada isagoo ku baaqay in la isugu yimaado shir wada tashiga. Laakiin ra'iisul wasaare Roble ayaa isna si kulul waxa uga jawaabay qoraalka madaxweyne Farmaajo isagoo sheegay in musharax gaar ah aan laga yeeli doonin in uu doorashada ku tagrafalo. Haddaba murankan cusub saameyn noocee ah ayuu dhalin karaa? Golaha midowga musharaxiinta ayaa cambaareeyay qoraalka ka soo baxay madaxweyne Farmaajo. Khilaafkan cusub iyo saameynta ka dhalan karaysa waxaa warbixintan ku eegayay wariyaheena Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste.
Waxaa dib u soo cusboonaaday khilaaf cusub oo dhinaca doorashooyinka oo xilligan ka dhexaloosan madaxda ugu sarreysa dalka madaxweynaha Soomaaliya ee muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qoraal uu soo saaray xalay saqdii dhexe. Waxa uu ku eedeeyey ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble inuu gudan waayey waajibaadkii loo igmaday ee ahaa hoggaaminta doorasho ku dhisan heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020-kii iyo habraacyadii dhammaystirayey ee soo baxay 1-kii Oktoobar 2020-kii isagoo ku baaqay in shir wada tashi ah la isugu yimaado. Sidoo kale ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble oo ka jawaabayey qoraalka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa sheegay in doorashadu ay ku socoto sidii loogu talagalay isla markaana aanay ka suurtoobin inuu ugu daneeyo musharax gaar ah. Dhanka kale, kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho xubnaha midowga musharaxiinta ayay kaga hadleen khilaafka ka dhex oogan mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalka, waxaanay qireen in khilaafkani uu raadinayo hanaanka ay ku socdaan doorashooyinka dalka, iyagoo sidoo kalena xusay inay ayidsan yihiin shirka uu ku baaqay in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya la isugu yimaado 27-ka bishan. Waa kan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo kulankaasi kadib saxaafadda la hadlay.
Sanad kadib muddo xileedkiisa markuu dhammaaday, maanta meeshaasuu taagan yahay weli isaga ayaa doorashada dalkan caqabada ugu weyn ee taagan ka ah. Midowga murashaxiinta ummadda Soomaalida waxay u sheegayaan arrintaasi ifinayaan. Waxaa kale u sheegaynaa wada aan ahayn ma furra. Wadada ra'iisul wasaaraha uu hoggaanka ka yahay madasha wadatashiga qaran uu ugu yeeray in la isku yimaado wixii naga qaldamay aan saxno doorashada waa qaldantay, waa qalloocatay. Intii ay qaldamayso dhanna waa sheegaynay, waa soo taagnay, maalin walba meelaan sheegaynay. Hadday taa guddiyada la dhisay kow markii horeba, haddaa la arkay guddiyadii waxay dhaleen. Waxaan sheegaynay qaabka iyo habraacyada lasoo saaray sixitaan siday u rabaan. Haddaa la arkay inay sixitaan u baahan yihiin weli lagama daahin. Masiirka umadaani degdegsiiye iyo daahid midna ma geliyo. Maanta la sixi karaa baraha ministarka ku baaqay in la isku yimaado laga tashado doorashooyinkan waxay ka qaldan in la saxo.
Qoraalada isdiidan ee labada mas-uul iyo saameynta ay ku yeelan karaan marxaladda kala guurka ee uu dalku ku jiro ayaa waxa aragtidooda ka dhiibtay xubno ka tirsan siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada magaalada Muqdisho ku sugan. Wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim ayaa sheegay in khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha aanu ahayn markii ugu horreysay. Waxaan u tilmaamay in khilaafkani uu dib u dhac u keeni karo geeddi-socodka doorashada Soomaaliya.
Khilaaf soo dhex mara madaxweynaha Ibraahim Sarka markii ugu horreysay oo aan aragna maaha. Waxaan xasuusanaa bishii September in madaxweynaha uu soo saaray waraaq uu leeyahay waxaan hakiyay awooddii ra'iisul wasaaraha. Ra'iisul wasaarahana waa tii warqadii uu diiday. Marka waxaad umalaysaa un horta taariikhdii inay mar labaad isku celinayso oo haddana madaxweynaha uu soo saaray waraaq kale oo ra'iisul wasaarihiina uu waraaqda kale uu diidayo. Laakiin haddaan usoo gudubna marka saameynta guud ee ku sameynaysa doorashada, waxaa muhiim ah dadka Soomaaliyeed inay ogaadaan gaaraanta mas-uuliyadda, inay ogaadaan doorasho la diidan yahay ama doorasho la isku diidan yahay. waxa noogu filan maxsuulka ka soo baxaya Ethiopia iyo Afghanistan. Sidaan la wada socono, Ethiopia waxa ka dhacay doorasho uu qabanqaabi Abiy Ahmed oo aan raali la saga ahayn. Maanta meesha Ethiopia maraysa waa umjidna oo culad ka ay gashay. Marka horta waxa muhiim ah dadka mas'uuliyiinta inay gartaan inaan wadankan u horseedin inay dawladda yare la soo dhoobay ee aan ka wada shaqeynayno oo aan rabno qarnimada Soomaalida inaan ku soo celino inaanay dhoobayn. Sidoo kale mas'uuliyad gaar ah waxay saaran tahay golaha wada tashiga qaranka. Waxa loo baahan yahay in ay awooddooda doorashada ay ka dhabeeyaan, ilaa waxaan ay leeyihiin cid kale oo aan ka tirsanayn ayaan awooddi ka tashanayna ama aan u soo celinayna ama dawladaha goboleedyada qaarkood ay si goona ula shaqeynayaan. Waxay una caqabad ku sii noqonaysaa in doorashada ay jirto in kalsoonida lagu qabay yaraato.
Dr. Cali Shaciid Maxamuud Kulane oo kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa hoosta ka xariiqay inqilaabka ka soo cusboonaaday madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha uu niyad jab ku keeni karo shacabka Soomaaliyeed oo ka dhursugayay natiijada doorashada uu dalku u dhaqaaqay.
Khilaafka ka soo banbaxay labada mas'uul ee ugu sareeya wadanka ra'iisul wasaaraha iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo waraaqaha ay soo kala saareen iyo qodobada ay ku xusayaan marka fiirisida labada soo qodob waxay dhibaato weyn ku keeni kartaa oo niyad jab hannaankii geed socodka doorashada dalka iyo rajada laga qabay marka la yeeno wadanka si nabada ee siyaasadiisu lagu kala wareego. Marka waxaa is leeyahay arrintaas si guud ummadda Soomaaliyeed niyad jab ay ku tahay oo moral ahaan dadka rajada ee qabay wax badanaa ayaa iska bedelaya bulshada.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Waxaa soo ifbaxay in maamul goboleedyada Soomaaliya durba khilaafku uu saameeyey u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. Maamulada ayaa waxay u muuqanayaan kuwa la kala safanaya labada dhinac. Jubbaland iyo Puntland ayaa waxaa iyagu ogolaadeen inay ka qayb galaan shirka uu ku baaqay ra'iisul wasaare Roble, halka Koonfur Galbeed ay iyadu diiday inay ka qayb gasho shirka Roble oo Brutal filayo inuu dhaco. warbixintan waxaa Muqdisho noogu soo diray wariyaheena V O A Cabdicasiis Barrow.
Ugub maaha khilaafka u dhexeeya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ee ku aadan arrimaha siyaasadda doorashada. Horey ayuu muran sidan oo kale u dhex maray in la xalliyana waxay qaadatay waqti dheer. hase ahaatee khilaafkan soo kordhay waxa uu soo baxay iyadoo aqalkii sare ee baarlamaanka Soomaaliya doorashadiisa la dhammaystiray, kii golaha shacabkuna ay socoto. Khilaafkan cusub waxa uu bannaanka u soo baxay shalay gelinkii dambe ilaa iyo xalay oo magaalada Muqdisho ay ka dhacayeen isbedello siyaasi ah, sidoo kalena warqado iyo hadallo iska soo horjeeda ay isweydaarsanayeen madaxda ugu sarreysa dalka. Ra'iisul wasaare Roble ayaa laba ka mid ah golihiisa wasiirada isku weydaariya shaqada. Wasiirka cadaaladda ayaa loo bedelay Gaashaandhigga, kii Gaashaandhiggana waxa uu geeyay cadaaladda. Maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland ayaa la aragti noqday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, halka maamulka Koonfur Galbeed uu raacay siyaasad ahaan madaxweynaha. Macadda weli siyaasadda Hirshabeelle iyo Galmudug ay ka qaadanayaan khilaafkan. Haddaba tallaabadan ay qaadeen qaar ka mid ah maamul goboleedyada Soomaaliya ma laga filan karay? Waxaa su'aashaasi ka jawaabaya Dr. Shawqi Axmed Xayir oo cilmi baare ka tirsan ah jaamacadda Radboud ee dalka Holland.
Intii waa la filayay go'aamadan ka soo baxay maamul goboleedyada qaarkood in waxa waaye ay kala raaci doonaan labada dhinac, qaybna ay raaci doonaan ra'iisul wasaaraha, qaybna ay raaci doonaan madaxweynaha. Taasna runtii waxa ay cadeed laga soo bilaabo sanadkii 2020-ka markii uu soo bilaabmay khilaafkan doorashooyinka Soomaaliya.
Maxamed Xasan Dable oo ah qoryahan faalleeya siyaasadda Geeska Afrika ayaa u arkay in khilaafkan soo noqnoqday ee u dhexeeya madaxda sare ee Soomaaliya uu xiriir la leeyahay xagga sharciga, loona baahan yahay in marka hore arrintaasi la darso kadibna la bedelo.
Khilaafkani waxa keenayo waxa weeye hanaanka siyaasadeed ee dalkeena ka jiro oo ah mid mataqaanay mar walba ishardinayo. Maxaa yeelay waxaan leenahay madaxweyne executive ah iyo ra'iisul wasaare isagana awood fulineed leh oo executive powers leh. Marka labadooda hay-addii kala saari lahayd markay isqabtaan ayaa sharciyad ayaa iyaduna daciif ah ama aanba jirinba. Marka sidaas ayay u soo socotay wax soo jireen oo taxana ayay ahayd.
qaar kamida qoryahanka Soomaalida ayaa u arkay inqilaafkan uu ahaa mid la filan karay marka la eego dhacdooyinka siyaasadda ee bilihii ama maalmihii ugu dambeeyay ka jiray Soomaaliya.
Marka way adag tahay runtii saadaasha meesha arintan ay ku dambeynayso, kolay xulufaysiga sidiis ayuu u taagan yahay. Labada tiim ama labada koox iska soo horjeedeen sidooda ayay waxa way isaga soo horjeedaan. Marka kolay waxa halka kaliya maanta wadanka Soomaaliya waa waxa ay tahay in doorashooyin hufan oo xalaal ah in waxa way la qabto. In dadkan macnaheedu saamileeda siyaasadda iyo dawladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maamul goboladeeda iyo kuraasta dadka iskale oo ah qabiilada in waxa way ay ku heshiiyaan.
Dabla ayaa ku doodaya in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ay wali wada shaqayn karaan haddii fursad la siiyo wada hadal dab laga yahay.
Ragal way tahay in ay doorashada dhamaato labada madax iyaga oo isla jooga oo hadda madaxweynaha ra'iisul wasaare isku ah iyada oo hawshii ay yani bartamaha tahay aqalki sare soo dhamaaday aqalkii hoosena xildhibaano ka soo baxeen. Kaliya waxaa la sameyn karaa in madasha ay isku timaado ay isku dayaan inay isla saxaan meeshii wax ka qalloocday ay ka tuusiyaan. Taas ayaa ay u badan doontaa.
Soomaaliya doorashooyinka aad ayay dib ugu dhaceen, xiisadan cusubna waxay u muuqataa mid sii ragaadin karta waqtigii lagu soo cebi lahaa doorashada, taasi oo aan horeba u caddayn. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Wicitaanka iyo Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Daraasad dhowaan ka soo baxday dalka Australia ayaa muujisay in kala bar luqadaha looga hadlo caalamka ay halis ugu jiraan in dhammaadka qarnigan ay dabar go'aan. Daraasadda luqad gaar ah farta kumaysan fiiqin, laakiin qaramada midoobe ayaa horey uga digtay in luqado ay ka mid yihiin tan Soomaaliga ay halis ugu jiraan inay dabar go'aan. Haddaba khatarta ku soo wajahan luqadda Soomaaliga intee ayay gaarsiisan tahay mase la joogaa xilligii laga badbaadin lahaa dhaawacyada soo gaaray luqadda hooyo? Waxaa su'aashaasi iyo kuwo kaleba nooga jawaabi doona Mustafa Cabdullaahi Fayruus oo ah bare ka tirsan jaamacadda Muqdisho, sidoo kalena ah khabiir luqadda Soomaaliga oo ka tirsan Akademiyad Goboleedka af Soomaaliga. Ugu horreyn ba haddii aan ku hormarno inta aan u gelin daraasadda iyo dhibaatada maanta haysata af Soomaaliga intaba, luqaduhu horta ma dhintaan, maxaa sadile?
Haa, waa luqaduhu way dhashaan, way xanaaqaadaan, way tuqoobaan ama gaboobaan, way jirradaan ama bukoodaan, way dhintaan, marka waa sidii noolihii oo kaleeto. Sababo kala duwan baa dilaya dabcan, oo sababo kala duwan baa ku dhaca, laakiin natiijada ugu dambeyn waxa waaye luqadi waxay la dhimataa markii ay weydo dad ku hadla. Marka cid ku hadasho adeegsata la waayo, markaasaa waxaa la dhahaa luqadaasi way dhimatay. Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inay jirrooyin ku dhacaan, kaalintii adeegsigeeda hoos u dhiga, tayadeeda hoos u dhiga, dhaawac u geysto awooddeeda wiiqa. Marka luqadaha dhintay adduunyada hadda caanka ahe aada loo yaqaan, way badan yihiin dabcan luqadaha dhintay, laakiin luqadahaynu aad u naqaano weli raadkoodu sii muuqdo waxaa ka mid a luqadan Laatiinka way dhimatay, halkay luqad weyn oo waxyaaba badan lagu adeegsada ay ka ahay. Waxaa hadda adduunyada kaalin weyn ku leh faraceedii waxyaabii luqadihii ka farcamaday sida Talyaaniga, Faransiiska, Isbaanishka, Portugiiska iyo waxyaabahaas oo kaleeto. Marka luqaduhu way dhintaan. Waxaa kaloo la socda dhimashada dadkii ku hadlayay baa ka guura. Sababaha waxaa ka mid a inay dadkii ku hadlayay ka guuraan oo luqad kale ay u wareegaan. Sababo badan bay noqon kartaa sababaha ay dadku ugu wareegaan luqadda kale, laakiin calaa kulli xaal dadkii baa ka wareegaya. Marka si aan aad loo dareemaynin baa laga yaabaa mararka qaarkood inay ku bilaabanto dadku habkay u fikirayaan bay la xidhiidhaa awoodda siyaasadeed iyo awoodda maamul ee luqaddu kaalinta ay ku leedahay bay la xidhiidhaa awoodda dhaqaale oo qofku luqaddan marka uu ku hadlo ama barto ama adeegsado dhaqaale ma ku helaya mise kuma helayo ayaa la xidhiidhaa. Marka waa waxyaabahaas weeyaan oo marka dadka iyagoo afki oo iska jira ayaa laga yaabaa dadku inay si tartiib ugu wareegaan sababo kala duwan awgood.
Waa gartay. Marka dhowaan daraasad ayaa soo baxday oo ay soo saareen khubaro xagga luqadda ah oo ku nool dalka Australia. Marka daraasadaasi waxaan filayaa inaad aan akhrisay marka maxay xoog saaraysaa daraasadaas?
Daraasadan soo baxday bartamihii bishaan December. Dabcan markii dhinac laga fiirsho arin bay tilmaamaysaa xaaladda ay sheegaysaa waa xaalad ama khatar hore loo dareemayay oo hore loo ogaa. Laakiin daraasad waxay muujisay sidii la filayayna khatartu inay ka weyn tahay oo halka inay arintu intii hore ka weyn tahay. Waxaa kaloo muujisay dadaalladii la isku ogaa in xaaladdaas wax lagaga qabto, in dadaalladaasi heerkii la rabay ayna gaarin gaabis badan inuu ku jiray muddadii lasoo dhaafay. Khatartu waxay muujinaysaa marka ay daraasadan hoosta ka xariiqaysaa. Markii horena daraasado ka horreeyay ay tilmaameen ilaa 12 sano ka horreeyaba la tilmaamayay luqadaha adduunyada in badan oo ka mid ah in culays uu saaran yahay. Marka daraasadan waxay leedahay luqadaha adduunka ilaa 7,000 luqadooda xilligan lagu hadlo, kalabar ayaa waxaa saaran culays. Culayskaasina wuxuu sababi karaa ilaa 1,500 oo luqadood inay suulaan oo ay adeegsigoodii uu ka baxo suuqa qarnigan dhammaadkiisa. Marka macnaheedu waxa weeye 50 luqadoodba luqad baa dhimanaysa, yani 200 luqadaha adduunku inay dhiman doonaan 80 sano ee nagu soo socda. Macnaheedu waxa dadkii ku hadlayba dadku ma baaba'ayaan, dadkii baa ka wareegaya oo luqado kale u wareegaya. Marka khatarta waa la dareemay, laakiin xajmiga inay leedahay daraasadana aad u muujisay. Daraasadu waxa kale oo muujisay kaalinta la isku ogaa in afka hooyo uu ka qaato waxbarashada, in afka hooyo laga siiyo oo afka hooyo kaalinta uu ku leeyahay waxbarashada, gaar ahaan dugsiyada aasaasiga in la soo kobciyo, halkaas gaabis badan inuu galay sidii la filayayna inuusan ahayn. Marka halka waxyaabaha dhaawaca keenay khatartana ku ah luqadahaasi inay suulaan keenaya inay ka mid tahay dhinaca waxbarashada iyo waxyaabaha la xiriira. Marka guud ahaan marka daraasada la isku soo daro inahaasay tilmaamaysaa.
Luqadda Soomaaliga haddii aan u soo daadagno, inkastoo aysan daraasada hal luqad ama luqadaha qaarkood aysan farta ku fiiqin, haddana qaramada midoobay gaar ahaan UNESCO ayaa horey ugu sii digtay in Soomaaliya luqadda Soomaaliga ay khatar ku jirto. Marka khatarta haysata luqadda Soomaaliga waa khatar noocee ah? Intee ayaysa la egtahay?
Markii la eego af Soomaaliga, waxaynu kala qaadi kartaa horta laba deegaan oo kala duwan oo lagaga hadlo. Meel waa geeygan geeska Afrika oo ah dhulkii hooyo oo afkii hooyo uu yahay. Culaysyada ka jira waa culaysyo nooc gaar ah, haba kala duwanaadaan deegaanada kala duwane. Midna waa qurbaha. Haddaan ku horeyno midan deegaankii geeska Afrika oo meeshii afka hooyo uu ka ahaa, Soomaaliga aad baa loogu adeegsadaa. Laakiin culayska soo fuulay luqadda saaran waxa weeyaan kaalintii ay ku lahayd waxbarashada iyo maamulka ayaa aad hoos ugu dhacay. Dabcan meelaha qaarkood way soo kobceen, meelaha qaarna aad bay hoos ugu dhaceen, duuduub ahaan si aad bay hoos ugu dhaceen. Oo 80-maadkii markii la joogo Jamhuuriyaddii Soomaaliya, waxbarashada dugsiyada 12 sano ee waxbarashada dugsiyada hoose dhexe sare iyo maamulka iyo saxaafadda qoranba af Soomaaliga lafdhabarka ahaa. Laakiin marka imika la fiiriyo dugsiyadii waxbarashadii, af Soomaaligu lafdhabar kama aha, kaalin buuranna kuma leh. Maada ahaan waa loo qaataa, inkastoo maadada laftirkeeda ay dhaliilo badan ka jiraan ayna tayaysnayn dhinaca manhajka iyo macalinka diyaarintiisiiba ay goldaloolo badan ka muuqato. Dhinaca kaleetana waxa weeyaan luqado kale ku baxaan. Marka maadaama luqado kale ay ku baxaan, taasi waxbarashadii kaalintii af Soomaaligu uu ku lahaabay hoos u dhigtay. Waxaa la mid a maamulkii luqado kale, luqada Ingiriisiga kale ee aad u soo cidhiidhiday oo dhinacyada aad loogu adeegsado. Deegaanada qaarkood waa la odhan karaa sanadadaa dambe waxbaa u kordhay af Soomaaliga, gaar ahaan dowlad deegaanka Soomaalida iyo Jabuuti. Af Soomaaligu kaalinta uu ku leeyahay waxbarashada Jabuuti sidii hore way sida Soomaaliga iyo af Canfariga labadaba sare usoo kacday. Dowlad deegaanka Soomaalidana dhinaca af Soomaaliga waxbarashada uu ku leeyahay iyo maamulka labaduba sare usoo kaceen. Laakiin calaa kulli xaal, marka la isku duuduubo, waxaa la odhan karaa culayska ugu weyn af Soomaaliga geeska Afrika haysta waa dhinaca waxbarashada. Waxbarashadu waxay qofka ka kaalmeynaysay adeegsiga xirfadaysan ee afka ee lagu adeegsanayo waxbarashada macalinimada ah, garyaqaanimada, yacni afkan qoran ee xafiisyada iyo maamulka, warbaahinta, dhinacyadaas oo dhan كما في الله برشادي أفق وقف بلشادة كده حبراني كلية وحبا هاي سحر فضيسان سوء ديك سدو حرفة قارة مركا هالكا داو عوين باكتشرة تاس مركا قرباها الله تقو إياقا خطرت وين يا هايسان طبعا قرباها مركا كهد لأنه ماها جالية ديرو ميل جوكتا لكن بلشادي سوماليات قياستي واح مليان إلا لابا مليان يعني واح بقول كيبا طبعا كدو بلشادي سوماليات با كيسك أفريكا كباح دي أو قرباها جوكتا وبعد كهالكا كودا شيء أكو بربارة يا مركا أوليس وهو خطر وحي أقو جيران إنا اللوميان أف سوماليا لابا مرحلة دو مرحلة دهارة داد كي تيجي أف سوماليا كسي في عندو يقانين أفكوري هو يوها لقاطة ودمدي تيجينا لقاطة لواد بيون نقطي هادا أوبد كماشا كودا شيء أما أكو كري أفكي كواد وحا أواها دالكا تلي جوغان أفكي سي أف سوماليا أوي جيجيبيان غير كودنا إنا وحفي عنك أقوانين أفكي لواد بو أصار نقطة أما آد بقوليتا generation kaga ama jiilka kale saddexaad ee ka dambeeya sida ifaal waa muujinayaan waxay u badan tahay inay lumiyaan aqoontooda af Soomaaliga oo ayna wax buuranay ka yaqaanaan ba ayna jirin ay xusuustaan inay in asalkoodu Soomaali ka soo jeeday marka khatarta labada meel culaysyadu labada dhinac geeska Afrika iyo marka kale sidaas ay kala yihiin
way hay wa mahsantahay ustaad mustafa in dhankii dhageystayaasha ayaan aad doonaa qaar ka mid ah dhageystayaasheena ayaa su'aal noo soo diray in dhageystaha ugu horeeyay bal aan soo qabto
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacaygu waa Diyas Cumar Isfaan waxaan joogaa magaalada Qabr Bayax ee dhulka Soomaali Galbeed laba su'aalood ayaan weydiinayaa mustafa fayrus oo rabaa inuu iga jawaabo mid ka mid ah waxay tahay dhibaatooyinka afka Soomaaliga haysta way badan yihiin balse mid ugu daran waxay tahay in 30 sano la soo dhaafay af Soomaaligu uuna lahayn in erey bixin sax ah 30 sano wixii jinida ku soo biiray oo tiknoolajiyadu ku ka tahay oo sii xoogaysatayna erey bixin male deegaan walinimadeena waxaad moodaa in sida uu isagu rabo uu isuga fasirtay ereyga erey bixin midaysinna ina jirin marka dhibaatadaasi sidee looga gudbi karaa mid labaadna waxay tahay suugaantu waa meelaha lagu kaydiyo isla markaana af Soomaaliga ama afafka dunidaba udub dhaxadka ah marka dad badan waxay aaminsan yihiin in suugaanta hoos u dhaceedna uu qayb ka yahay marka labada su'aalood baan rabaa inuu iga jawaabo khabiirku aad baan idiin salaamayaa Nuur Bukhari iyo Mustafa
waay waa dhageysto aad u mahadsan yahay waa laba su'aalood oo qiimo leh oo soo jeediyay tan hore ee erbixinta awaarun erbixintu harta waxay ku xiran tahay marba meelaha kala duwan ee afka lagu adeegsanayo erbixintuna waa mid sahleysa in nolosha casriga ah iyo fikradaha casriga ah iyo waxyaabaha afkaarta casriga ah in erey af Soomaaliya loo heli karo marka ereyada qaarkood way iska baxaan badana warbaahinta bixisa dabadeedo iska xana qaadaan way dhici kartaa ereyadaas mid kale tan waxa weeyaan in xarumo daneeya arintan oo ka shaqeeya ay jiraan marka hadda marka leega anuu waxaan isleeyahay muddada dambe dhinaca warbaahinta erey bixinadu iyaga isqasbay oo baahidaaba ku qasbaysa ugu dambeyn ereygu iska soo baxa waxoogaa yar ururin iyo habeyn iyo isku dubaridan bay u baahan yihiin laakiin dhinaci waxbarashada iyo maamulka ayaa erey bixinta in badan oo kamid ah aan halka hay'adihii arimaha ka shaqeynayay ama ay maqan yihiin ama ayna aad marka meelaha aswaay jirtaa cilmi baarista iyo erey bixinta hay'adihii ka shaqeynayay waana laga marmaan in afku si nolosha casriga ula jaan qaado erey bixinadu in la habeeyo marka taa waa mid waa in la iska xilsaaro maamulada iyo xarumaha cilmi baarista iyo hay'adaha u xilsaaran arta iska xilsaaran saasun baa xala tan kale suugaanta dabcan si guud baa iska jiraysa oo luqadu habka dhaqan dhaqaale bulshadu ay leedahay saameyn bay ku yeelanaysaa marka habka dhaqan dhaqaale ee bulshada casriga ah waxaa kamid ah in miyiga laga soo guuray oo magaalada loo soo wareegayo magaalada marka loo soo wareegayo waxaa ka baxaya suugaantii tixda ahayd waxaa xoogaysanaya tiraabta ereyadii hore way ka baxayaan ereyo cusub baa soo galaya marka afka laftirkiisu wuxuu keenayaa halka in sidii la rabay una yaani in isbedelino ku dhacayo marka waxay u baahan tahay halka marka la gaaro suugaanta hore waa kayd maadaama ay kay tahay aan laga maarmeynin afkana qiimo weyn ugu fadhiya ururin iyo diiwaan gelin inay yeelato oo la diiwaan geliyo la ururiyo qoraal iyo cod labadaba sidii lagu heli karo in arintan la iska xilsaaro hadii kale way lumaysaa waxyaabo badanna way la lumayaan marka taa diiwaan gelinta ayaa wax badan ka qaban karta
ومهسنتهي ان دغيستكلا ان جعلهاي انان اوغو سي غدبو سودو ولال
مغايغو وا جامع محمد حرسي وحن كسو هادليا دغمدا غاشامه دولديغا كسوماليدا ان نور بخاري واديغا يو دكتور مصطفى بولال اد بردي سلاميا سؤاش ان دكتور كويدينيا وحي تاهي اف سوماليغا ما لوودان كارا ديباتدا اوغو وينهي هيساتابا وحا ويان برها برشدا يا قلبكان الكترونيكا اي لوغو ودا خليرو وايي وحينو اوغناي ان هاتن قلبكا الكترونيكا يا برها برشدا دمانتود اناي لهاين وحا سوماليا انتودا بدنا luqada qalaadun aynu ku naqaano hadaba khabiirka waxaan weydiinayaa maxamedin ka qorsheysayeen agabyadan aynu isticmaalayno af Soomaali ay ugu raadinaysaan haday noqoto applicationada programyada ku jira oo dhan aynu af Soomaali ahaan u bedelo ka qorshameedin ka yeelay mase loo oran kara af Soomaaliga waxa heerkan gaarsiiyay dhalinyaradiisi wax u soo baratay ee ahayd in afkood wax ku soo kordhiyaan ayaa ka faanay ma loo oran kara waad maadsantiin baba siyawe
أدو ما سين جامع سؤال شو سو كذي طبعاً الصومالي هو مركح اللي كان له هو حيابه أدو يادو جبهين يهي وحكم إذا قدر كأو جامع تلمامي نلاش عصر جاوا حقيبه إنك كمبيوتر كي يوحن ديجيتال كعصر جن ديجيتال كي نكجرنه كمبيوتر كو حليه يهي وحياه فربضاً وحن في تشريس كلاي قانو أديكسية كل دوان اللغة فائدين كرا لقطة وحاكم إذا صحيح ده هكذا وحاكم إذا معنين تقرية ده وحاكم إذا وحيان فربادر النوع عاصه يدور ميل دير بلسي قاعدين برنامج كوير كلا أديك سيدا أولي يهي إياكم إذا وحيان باس مركب وحا أصل وإن لقد الله دياري لقد أفسوا مالك ومركب وحي أباهن تهي تلابوين أي كم تهي وحن لو يقان هالباقين تأما استاندارسيشن كا وإن حبك لو قريو إرية ده وإن اسكو حب لو قراح oo ay noqdaan si u higaada kuugu sixi karo laakiin hadii aniguna aan soo yar qoro meel ee ahayd aan ka dhig oo qof ka dhigo nooca adu culays bay noqonaysa marka standardization ku waa qodob weyn oo muhiim ah waxa kale u baahan tahay luqadda si arintan looga faa'iideysto computerka in culuumta qaar koodu af Soomaaligu leeyahay aad sare loogu qaado gaar ahaan cilmiga sarfiga cilmiga sarfigu waa midka lagu darso isbeddelada ku dhacaya ereyga marka isbeddelayo haduu fal yahay iyo haduu magac yahay isbeddeladiisa marka si application ka computerka loo sameeyo loogu jaangooyo waa in xeerarka sarfiga af Soomaaliga laga soo dhiraan dhiriyaayo ay noqdaan kuwa wada qoran daraasadaha af Soomaaligana in badan dhinaca waay grammar ka ama naxwaha waxba ka jira laakiin sarfigu wuxuu ka mid yahay meelaha aadka u gaaban marka qaybta standardization ka ama halbeegaynta iyo qaybta in la sii ballaariyo daraasada sarfiga waxay hordhac u noqon karaan in la diyaarin karo adeegsiyo kala duwan oo computerka looga faa'iideynayo af Soomaaliga fursadaha iyo adeegsiyada iyo featureska uu leeyahay ama kuwa kaleba loo sameeyin karo marka isku daya ay dad sameeyeen way jiraan laakin caqabada ugu weyn ee haysanaya mar walba labada qodob ee tilmaamay ba kamida sanadadii ugu dambeeyayna waa la tilmaamay ilaa 19 sano ugu dambeeyay ugu yaraan intan ogahay dhibaatada waa la tilmaamay wali wax xalala ayaa cid fiican oo iska xil saarta mana aha wax uu hadda qof kaliya intuu isku xisaaro uu asagu hawsha si fiican uga soo dhalaali karo arin u baahan hay'ado xarumo cilmi baariseed oo ku tirsan awood dawladeed ama miisaaniyad fiican hela waa in khubaro kala duwan oo dhinaca luqadda iyo khubaro kala duwan oo dhinaca computerka laga adeejiyaa muddo ay ka shaqeeyaan barnaamijyo arintaas ay ka soo saaraan hawl fiican ay ka qabtaan marka halka baahi weyn baa ka jirta fursad weyn oo halka ku dayacna way jirta oo hadii hawshaas wax laga qaban laha fursad badan oo gaar ahaan dhinaca qoraalka iyo barita iyo barashada af Soomaaliga aba kaalin weyn ka qaadan lahaa halka ku dayacna
waa tahay dhageystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo todobaadkan ku saabsan khatarta ku soo wajahan luqadda Soomaaliga waxa marti noogu ah Mustafa Cabdullaahi Fayruus oo ah khabiir dhanka luqadda Soomaaliga kana mid ah barayaasha jaamacadda Muqdisho aan dhageysta kale ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo
magacaygu waa Aadam Faarax Farasle oo jooga magaalada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud ugu horeyn waan salaamayaa khabiirka barnaamijka Mustafa Fayruus oo kamid ah qowrada afka Soomaaliga iyo wariyaha Nuur Bukhari in qabiirka waxaan weydiinayaa dhibaatada in haysata hadda iyo qadaraha ku soo wajahan ba af Soomaaliga inkastoo ay hadda dhalinyarada oo kale ay af Soomaaliga ay saacad u tixgelin oo afaf qalaad hadda in ay aad u adeegsadaan malis oran kara in dhibaatadaas waxa qayb ka ah in luqadahan lagu baranayo in jaamacadaha iyo iskuulada oo kale luqada ingiriiska oo kale iyo luqada kale luqadahaas barashadooda malsooro kara ayaa qayb ka ah in af Soomaaliga ay qatar soo wajahan in mana la soo ran kara dawladdii hadda kaalinteedi oo kale way gabto inkastoo hadda dalka aysan dawlad in aad u awood badan dhankasta awood ku leh aysan hadda dalka ka jirin in waana mahadsantihiin
هذا الأدب وما الثاني طبعاً وسؤال كشرته طبعاً هرت مركي إنه كهذا لأنه أفسو مالجا يلو قضاها كله وإن اللبا قضبة عن ما أنت كشنا تنوجه الرئيس مركي إنه لأن هاي كالتة أفسو مالج وله وإن سر الله قاضه معنيه ذم أها إن اللو قضاها كله إن إنان أباهنين أما إن الله تررنا أما إن كسرنا نلشينا مركي إنه سو مالنا هاي تصالحان af Soomaali waa afkeenii hooyo weyn u baahanahay afkeena kale labaad aynu uga baahanahayna nolosheena iyo diinta iyo dhinacyo badan oo af Carabiga afka kale ee aynu adeegsano una baahanahay waa af Ingiriisiga wax laga yaabo marka Soomaalida Djibouti la tago in halka Ingiriiska uu Faransiis u galo marka habkeena nidaamkeena waxbarashadu waa inuu noqdaa nidaam si isu dheeli tiran oo midba kaalinti ku haboonayd uu siinayo ubadka Soomaaliyeed in loo soo baro afafka af Soomaaliga iyo Carabiga iyo Englishkaba midna lagama maarmo laakiin kaalimo kala duwan oo isdhamaystiray leeyihiin marka dhinaca af Soomaali marka taa waa qodobka kala labaadna wax weyn adduunyadu sida imika ay tahay iyo globalization-ka in adduunyadu dhan isku wada furan tahay idina inta meel gaar isku soo oodo oo adduunyada kale iska xidho ma noolaan karto marka hadii aan nidaamka waxbarashada ee Soomaalida oo dhan hadii af Soomaali laga wada dhigo oo laga saaro afafka kale oo dhan macnaheedu ma aha in luqadihii kale ay ka xidmayaan idaacad haddaad furto luqadihii kale ku jira haddaad baraha bulshada furto luqadihii kale ku jira haddaad internetka oo meelaha ugu badan ee xogta laga helo laguna wada xiriiro ah waxa ku jira luqadihii kale marka luqadihii kale ta iyaga isku ka qasbayo oo markiiba meesha joogsid ba kuugu imanaya marka halka talaabada saxdi waxa weeyaan in kaalinta ay qaadanayaan iyo kaalinta waxbarashada ay ku yeelanayaan in la kala habeeyo tusaale ahaan dugsiyada hoose dhexe in laga dhigo af Soomaali sidaas waxbarashada u fiican koritaanka ubadkana u fiican luqadiisu inay soo dhisanto adeegsigiisa luqadeed oo af Soomaali uu ka yahay saas u fiican jaamacadda marka la joogo waxa u fiican in luqadaha kale caalamiga lagu dhigto English ha noqoto Carabi ha noqoto in labada loo kala qaybiyaan anuu isleeyaa ugu fiican labadaba lagama maarmo tabcan sababtoo ah biyada inagu hareereysan aynu Soomaalidu xiriirka la leedahay iyo adduunyada iyo wada socodkooda Carabina kama maarano Englishna kama maarano haddaynu Soomaali nahay marka waxay noqonaysaa marka in mid walbaba kaalintiisa sidaas loo siiyo laakiin af Soomaaligi kaalintii waxbarashada hoose ku lahaa ayaan dadaalkii loo baahnaa la gelin dadaal buu baahan yahay dabcan lama dhalinyarada soo koraysa iyo dhalinyarada waxbarata iyo iyagu moogtay waxbarashada ma sameeynin waxbarasho jirto unba iyagu ka qayb galaan waxbarashadu waxay u adeegtaa mar walbaba suuqa oo hadii markuu qofku xafiiska tago looga ay inu af Ingiriisi uu ku shaqeeyo wax ku qoro waxbarashadu waa inay af Ingiriisi wax ku soo bartaa hadii kale xafiiskii shaqo ka heli maayo waan wax nolosha waa wax iswada wata weeyaan marka halkan waxaan isleeyahay guud ahaan kaalinta af Soomaaligu uu ku leeyahay waxbarashada hoose waa in sare loo qaado af Soomaaligu waa inuu noqdo maade kaliya ma aha luqadda wax lagu waxbarashada heerka hoose dhexe ugu yaraan jaamacadana luqadda wax lagu bartaa waa inay noqoto Carabi ama English kuleedu sidii u kala duwan yihiin laakiin marku artigu ka soo baxayo dugsiga sare ardayga Soomaaliga ee 12 sano wax soo baranay waa inuu yahay qof af Soomaaliga si fiican oo xirfadeysan u adeegsan kara luqadda Carabiga ku fiican Englishkana ku fiican waa inuu ku filan tahay muddadaas marka taas waa qodobka loo baahan yahay ee gaabisku ka jiraan isla
waa yahay dhageystaha ugu dambeeyay ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
magacaygu waa Ilaad Aydin oo jooga degmada Booq gobolka Doole ee dowlad deegaanka Soomaalida marka hore waa salaam iyo daadiyaha barnaamijka Nur Bukhari iyo Mustafa Fayrus su'aasha aan weydiinayo Mustafa waxa weeyaan maadaama aan ognahay in luqadeena afka Soomaaliga ay culays badan soo wajahayso dhalinyaraduna aysan faham badan ka haysan ilaalinta luqadda iyo ku hadalkeeda inta badan ay soo dhexgelinayaan luqado badan oo wadamo kale laga soo waariday iyo erayo aan markaas Soomaali asalhaan ahayn sidee baa lagu joojin karaa dhibaatada hadda soo wajahaysa luqadda afka Soomaaliga iyo khatarta muqata oo laga yaabo mustaqbalka in ay soo wajahdo si khatarta dambana looga baaqsan kara waanad mahadsantihiin
qodob muhiim u tilmaamay dabcan qayb ka mid waa su'aalihii hore aynu kasoo jawaabnay bay galeen laakiin dhinaca muhiimka iyaguna halkan u baahan waxa weeyaan dadka markay hadlayaan gaar ahaan halka qoraalku dhaamaayo fagaarayaal ay ka hadlayaan isku dara luqadaha kala duwan oo af Soomaaligii ereyo kale oo badan ku barxaya dabcan qofku markuu luqad fagaaraha uu la soo istaago waa laga yaabaa erey bixina gaar ah in uu ereyo gaar u baahdo oo way dhici kartaa iyo kooban laakiin in luqadii lagu barxo luqadana way dhaawacaysaa fahamkii dadka dhageysanayna way dhaawacaysaa hadda baraha bulshada hadalhayn badan waxaa ku lahayd toddobaadkii labaad ee bishan December inay yiraahdeen luqad Somgalish loo bixiyey dabcan 19 sanad dambaba magaca Somgalish uu jiray oo ah qofkii wuxuu isku darayaa kala badh ereyo af Soomaaliya kala badh ereyo ah English ah marka taas waxay dhaawacaysaa qofka dhageysanaya muxuu fahmaa ilaa qofka moqta luqad English markii lagu hadlayo intuu dhageysto qof uu fahmi laha haddii Soomaali lagu hadlayo qof inuu dhageysto uu fahmi laha laakiin meel fagaaro lagaga hadlayo marka taas waxay dhaawacaysaa fariinta gudbinteediiba qofku luqad fagaare markuu joogo English ku hadlo way fiican tahay Carabiga ku hadlo way fiican tahay Soomaaliga ku hadlo way fiican tahay laakiin inuu isku dhaafo moqta waxay keenaysaa oo wixii bay kharibaysaa sababo kala duwan baana ku jirto oo dadka qaarkood waxa laga yaabaa English ku afkii koowaad ba ama ay wax ku barteen kuna soo barbaareen dad badan adigsadaan inuu yahay dadku inay arkaan in ereyo English inay galiyaan inay sharaf iyo ay ka helayaan martabad sare iyo inay wax yaqaanaan lagu garanayo yani sababo kala duwan ba keenaysa marka cala kulli xal halkaas waxa u baahan tahay markii ardayga la barayo af Soomaaliga gaar ahaan dugsiyada hoose dhexe iyo sare lagu jiro in la baro fagaaraha markuu ka hadlayo luqadiisa si nadiif ah inuu ugu hadlo iskuma xidna haddii af Ingiriis taqaano macnaheedu ma aha marka af Soomaali ku hadlayso inaad isku baraxdo laakiin waa inaad af Soomaali baraxla ku hadashaa marka Ingiriiska ku hadlaysana Ingiriisi baraxla aad ku hadashaa haddii mararka qaarkood danta ay kugu kalifto erey kaleeto eriga kaleeto si munaasaba waad u soo gelin kartaa laakiin waa inaad luqadda ku hadashaa oo ayada aad dadku ay si fiican kuugu wada dhageystaan marka qayb ka mid ah waxay habkay dadku u fikirayaan iyo bay ku xidhan tahay qayb ka midana waa tababarka hore ee qofku uuna u tababaranin inuu fagaare kaga hadlo baa qayb ka noqon kartaa isla sababo kalena way jiri karaan marka laakiin guud ahaan waa un dhaliil u baahan inay meesha ka baxdo
waayahay waqtigana waa nagu yaryahay bal su'aasha ugu dambeysay aan jeclahay inaan barnaamijka kusoo xirno ayaa ah sidee lagu dabaqan karaa oo luqadda Soomaaliga loogaga badbaadin karaa inay gasho luqadaha boqolaalka sano ee soo socda laga yaabo in ay dabar go'aan oo ay dhintaan
dabcan intaan dabar go' iyo dhimashaba la gaarin mugta in luqadda dhaawac gaaro oo kaalinteedii ay weeqanto laftirkeeda u baahan in laga hortago daraasadani sida ay muujinayso arrimaha ku talinaysa horena loogu taliyay waxyaabaha ugu muhiimsan ee luqadda lagu soo kordhin karo horta waxa weeyaan in la xoojiyo diiwaangelinta ama waxa loo yaqaan documentationka af Soomaaligii ereyuhu ka kooban yahay marka ereyadiisu waa in qaamuusyo lagu ururiyaa in badan oo kamida maskaxda lagu hayaa in yar baa qoran waa in qaamuuskii la geliyaa haddii kale way iska lumayaan xeerar bay luqaddan adeegsataa naxwe iyo sarf iyo kuwa la xidhiidha iyagana waa in qoraal la geliyaa oo wax qoran ay wada noqdaan in fiican naxwaha wax way ka qoran yihiin laakiin welin waxna way ka dhiman yihiin sarfigana bilowguuba joogaa baa la odhan karaa marka dhinaca waxaa la mid ah suugaanta iyo waxyaabihii kale ururintoodii marka qaybtaas diiwaangelinta iyo ururinta iyo waa qayb weyn oo loo baahan yahay qaybta kale aad loogu baahan yahay waxa weeyaan in la kubciyo kaalinta afka hooyo uu ka qaadanayo waxbarashada gaar ahaan waxbarashada hoose ee 8 sano ugu horeeya afka uu ardaygu wax ku baranayo inuu noqdo af Soomaali luqadaha kale luqadahaana loo baro laakiin luqadda ay waxbarashadu ku baxaysaa inay noqdaan luqadda af Soomaaliga taasina waxay u baahan tahay in dowladaha iyo maamulada ee deegaanada Soomaalida ka taliya ay xil iska saaraan ayna noqonin go'aano la soo saaro kaliya ay noqdaan laakiin inay manhajkii loo baahnaan u diyaariyaan macallimiintii dhig lahaana u tababaraan una diyaariyaan dadaalkii loo baahnaa iyo siyaasadihii guud ee hagayeena ay u sameeyaan anuu in qurbaha marka la joogo waxa u baahan tahay in la xoojiyo barida ubadka Soomaaliyeed la barayo afkooda af Soomaaliga la barayo agabkii u baahnaayeen loo diyaarinayo fursadaha ay haystaan wadamadooda ay u ogol yihiin in ubadka la baro afkoodii hooyana laga faa'iideysto waxaan isla inahaas hadii dadal fiican la galiyo waa kaalinta af Soomaaliga uu ku leeyahay nolosheenuna sare u kacaysa culaysyada jirana in kamid waynu ka khafiifin karnaa oo way ka yaraanayaan wixii kale tan meel lagu sii sugi karo loogana sii dhaqaaqi karo ayay yeelan kartaa ayay noqon kartaa
kaasi wuxuu ahaa Mustafa Abdullahi Virus oo ah baraka tirsan jaamacadda Muqdisho sidoo kale ah khabiir luqadda Soomaaliga oo ka tirsan Akadeemiyad Goboleedka Soomaaliga wuxuu marti inoogu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan dhageystayaal tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
waxaa soo jeedinayay Nuur Xasan Nuur oo taanka dhigistaa haatan dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Ciisa lahaa ee dhaqanka iyo hidaha waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal xidhitinnimadu waxay lahayd wax dheef aan marka hore lagu talagelin asii gadaal ka yimaada taasna intaan isku dayo inaan tusaaleeyo aan ilaahdo dhowaan ka hor guurka qoyska dhexdiisa ah soomaalidu ma ay aqoon hadduu dhici jireena dhif buu ahaayo sida carabta ilmo adeerada laxmiga ah isuma ay dhisi jirin barbaar waaleyba markuu guur haweysto waxaa lagula talin jiray reere ay dhul iyo abtinsiba ku kala fog yihiin inuu u geeyaan doonto taas markuu yeelana waxaa u dhalan jiray baa la oran jiray rag wada cirkayeela oo waaga dambe bulshada dhexdeeda ka tilmaanaan jiray inkastoo xiriirka xidiidka ka dhexan jiray uu dabeecad gooni ah lahaa oo in la dhowro loo badnaa haddana marmar buu dadka xidiidka ahay isqoomi jiray mid gardaaranba kolkol baa intay arrintoodu saacdo ay geedka guurtida tegi jirtay maantaa kadibna isu rogi jirtay wax dadka degaanku uu ku sheekaysto ciddii ay taasi la yaab ku noqotana waxaa la xusuusin jiray mahmahdii ahayd laba la arko carab iyo ilko ayaa isugu dhow iyana way isqaniinaan qardoofooyinka xubnaha xidiska dhex maraa waa kala heer waana kala culus yihiino waa kala foolxun yihiin taasna waxaa si wanaagsan u qeexay abwaankii soomaaliyeed ee oran jiray nin iyo seedigii wada hadlay suugaantan rag baan mooday soddogii hadday gaadho saxariyo rag baan mooday soddohdii hadday gaadhana halla kala socdaan mooday macnaheedu wuxuu yahay nin iyo seedigiis doodi dhex martay layaab badan ma laha maxaa yeelay hadalkoodu ma raba ma qaawanaado waa sarbeeb iyo dulmar siditaanka reerka lagu xidhiidayna wax ma yeesho sidaa darteed waa wax la garan karo loona dulqaadan karo haddii islaarintaasi ay soddonka kol dambe u gudubtase waa silic iyo saxariir waxaase ugu sii daran labadaas mugga inta soo dhaafto ay soddohda soo gaadho saygeedana ay la safato waa goortaas abwaankii murtidaas laga baqlay goortii uu saadaaliyey in la joogo dhammaadka xidhitinnimadii labada qoys isaga oo leh ha dhowaata hase dheeraatee qoys ay soddohdu la colowday inuu burbur ka badbaadaa waa sacab tima ka soo baxeen si kastaba ha ahaatee khilaafka xidhiidku wuxuu marmar gaali jiray in la isu gabiyo oo ninka ay gabadhu u dhaxdo iyo reerka iyada dhalay ay maanso ku wada hadlaan maansada ujeedadaas lehi waa laba qaybood badankeeduna cabasho is-eedaysi iyo kala sheegasho ayay daaran tahay qaybta hore waa tan aan waxba la isu reeban oo inta wixii la isu ahaa la iska halmaamo uu gabyaagu afkiisa furto isaga oo aan cidnaba tixgelinayn tira ahaanse ma aha wax maansada soomaalida aada ugu badan waxaana lagu doodi karaa inay tahay wax ku eg rag inta markii hore si wacan u xididay gadaalkii siyaasadda iyo hogaaminta bulshada ku culoobay qaybta labaadise waa iyada oo aan sariigta laga tegin tixaha ay ragga xididka ahi isu tabiyo midda noocaana markay isu tirinayaana waxay ka maagi jireen erey kasta oo aflagaadaa لوضع دينعنا أولاد قندر كبح أقول كلا سيدة دفل بي انت كبح كلا وحي تحاس كإلى الانترين أفحمد إيو بفي كمالين وحي قبياجة تريي برمضو كن نغن كلا وإيال كميجة كسو بربارة إيان ما انتبه نولي سيدو أقيهي سومالو مركي ميل أسر عاليسو ساهي مقادن ترين وحي اسكوها الانترين لولك عيسي مالي دوغنا عفيرها دقن كواسو لغن كدوش لكساراي socodada ku soo hoyeeyay inay soo raan labada aqoolood ee ay la joogaan ay si wacan u hayaan taasna waxa gadaalkii ka abuurmay xeer idil oo ku saabsan hidaha martisoorka waxa hidahaas ku ceebaysnaa ninka lagu barto inuu ka seexdo oo martidu markay soo muuqato ka dhunta ama si ay uga gudbaan inta xanuun aan jirin isku riida heblaay far culus igu dad afadiisa ku yiraahda sokeeye iyo shisheeye ka ahaadaanba wuxuu dhaqanka soomaalidu fari jiray martida in loo kaco cad iyo caano gasiinka kolba loo heli karo in loo huro laab iyo waji furan lagula sheekaysto waa beligeyna si wanaagsan loo ambabixiyo ninkii aan sidaas yeelin muudal iyo qaduuc bay u yaqiineen jihaal kasta oo ay qabaana qoyskiisa kuma ay leexan jirin gudahaan iyada oo hiduhu sidaas ahaa ayay ugu sii daray martidu markay xidina noqoto oo haweeneyda qoys kale iyo iyagu ay xigta dhow yihiin markaasoo kalena waa marka kaskas iyo isxilqaan siyaada ah ninka qaba laga rabo waa marka ay tahay isku mar inuu iska riido xilka martinimada iyo midka xiditinimada ka saaran labadaba haddiise ay sidaa noqon weydo oo martida xididkana ahi ay saluugto sida loo martigeliyey si hufan bay uga gelgelan jirtay kolkolna cidgabay taqaaday haddii ay ku jirto waxbaa laga odhan jiray kaftanba ha loo ekaysiiye sheekadan aan kollow idinku jalbeebin doonaa berigii ay dhacday waxaa la deganaagayi barwaaqo ah oo gu'ya dayo samaaday intay isu raaceen ay weelashii la haystay caanihii ka bateen waa xilliga caanadiidka ee intay ka badbataan ay dadku nacaano caanaha iyo dhiiraha ay ku jiraan isha iyo afkaba laga duwo waa marka calaliska loo shaftoomo ee ruux waliba uu jeclaado hilib ama badan inuu cuno sidaasna uu caanaha kaga nasto iyada oo xilliga sidaasa lagu jiro ayaa nima socota ah wuxuu gobolku ugu dhacay qoys ay xidid ahaayeen oo haweenayda lagu qabo ay isxigeen si wanaagsan buu ninkii reerka lahaa ugu kashkashleeyey fiidkii markay xoolihii usoo guryo galeenna wuxuu hareeraha ka dhigay agaamo caanaa iyo hurubgaalladii ay kaga durduuran lahaayeen showseedigood ma dhaagine martidiisu wax caana ka badan bay reerka ka filayeen waxay ka filayeen inuu u loogi doono oo inta wanshilis loo qalo caanaha ka sokow ay habeenkaas bari iyo baruurba ka haagi doona taasi ma dhicin dabadeedna sidii rag laga seexday iyaga oo u hunduraaya ayay dhinaca dhulka dhigeen waagu kolku u baryey oo ay ambabaxayeen ayaa haweenayda reerka leh mid ay ilmo adeer labaad ahaayeeni ninkii u seediga ahaa laba meelis oo gabaya ku tuuray laba meelis oo uu kaga cabanaayo xalay caanihii keligood lagu sooray iyo hilib la-aantii ay ku seexdeen wuxuu yidhi xididka wan baa loo qalaa laga waraabshaayee haddaad ciir la soo waantideen wacdayeelkiin markaas buu ninkii loo martida ahaa ee seedigeena loo ahaa isla goobtii ku jawaabay labadii meelis ee loo tiriyeyna ka celiyey laba uu eeddii isaga reebay bulshadii waagaasi sidii ay ka markhaati furtay wuxuu yidhi caanaha wanaag leh haddaan idin waraabsiiyey asaad hilib u weer xidhan tihiin wacdayeelkiin sida kuwaas hore niman iyaguna socoto ah ayaa ku soo hoyday reer ay xidid ahaayeen hiddaha martisoorku siduu ahaana lama jeclayn laba gelin ka badan in martidu ay reerka dul joogto waatuu gabyaagu lahaa marti xiisahee waa habeen reerka loo xuro sida xunsho inaad yuururtaan waa xil yaceeb hase ahaatee qoladani intay taa iska halmaameen ayay golihii dhowr cisho ka hor loo wanaajiyey انتي من دام عن سدين استجنا قاعدين جور هذا بقى هيك النفط قبطي أيه سويديين وربحانو كريه لأن ما كان مس نود عديدة مد بايري أيه نقبل وذا أش يجنو يدو هلا هذا الشيء مد كلايري أيه نقبلينه لبلا استغابة مك عبره أركي أيه ردي سوتشي ذي لجوديري ودم بسني نجبيا ما راح بدي عدن شو قصدي حوا عربي أهنا كسر بوسدي أيه يدي تنو كاره قبل عند عميسة أنا جي داية أنا جي أيه أترن أيه تح إنه كعيل بيرو إسلام مركزنا عن حال إنه غرائن وحن سوق برحية أبصم عليه أفعل بيل أنا جرن كريم ومحاد أوران لحيل أيه ويدية مركز بوديري وحن كو أوران دتك كلام مربو يعرفه يأكل كي مري يقول حتى يأرقدان كما يقومانه الذي يستحي ما فيش وما بيستيرانه لكن في البرامج كده عن كي يهدوه ما أنت هالك هاي نوتشو وأنا أتضبط كسر أدنى كل مرة هدو إبر إلما
أحمد فارح علي إذا جاء أنا سوجدنا برامج كاسي داير دقن كهاتنا أن كودا نصنع هستنا وكل قيل فنانك عوالا أدن عدنا عاوي عالم كرندي استيال وانا قلت عاس انت عن مركلة كل مدونه وانا قاعد برايم حسن داندرو يوم اللي سدا ايوه هبين مناكسن